Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Родом з Бердянська. Голос БРД». З вами Катерина та Анна.
Вітаю!
Також ми запросили на подкаст гостю Ганну, журналістку з Маріуполя.
Вітаю!
Сьогодні будемо говорити не лише про наше місто, а й про сусідній Маріуполь. Я пропоную порівняти ситуацію в окупації та роботу релокованої влади. І ми всі знаємо про жахіття, які коїлися в Маріуполі на початку вторгнення і під час блокади. Але про те, що там відбувається зараз, інформації дуже мало. В Бердянську не було руйнувань, не було смертей, окупація була і зараз залишається тихою, такою систематичною. І багато людей, на жаль, пристосувалися до нової реальності і навіть не чекають на деокупацію, на жаль. Тобто люди не відчули, що таке війна в повній мірі, якщо чесно, в Бердянську. Не побачили жорстокість російських військ, крім тих, кого забирали на підвал. І в Маріуполі після того жаху, який пережили не лише військові, але й цивільні, настрої, мабуть, інакші. Ганна, що тобі відомо про настрої зараз маріупольців, які залишаються в окупованому місті, і взагалі чи багато людей там залишаються?
Звісно, про кількість точно людей говорити ми не можемо. Це буде неправильно, у нас немає доступу до достовірної інформації, на жаль, з цього приводу. Тому казати можна тільки приблизно. За моїми даними, це більше 100 тисяч людей. І ці люди постійно мігрують. Вони виїжджають в Україну, вони виїжджають за кордон, вони повертаються в Маріуполь і вирішують свої справи, вони виживають. Ти правильно сказала, що багато хто, майже всі, пристосувались до тих обставин, в яких вони зараз перебувають. Я можу сказати про те, що дані, які ми отримуємо з Маріуполя, їх дуже небагато. Люди бояться говорити, людей і досі підозрюють, забирають, допитують, а потім їх ніхто не може знайти. Шукають переважно родичі. Я можу про це говорити через те, що я займаюся історіями цивільних полонених, і через це я дотична до цієї інформації трохи. Шукають переважно родичі, отримують погрози. Їм кажуть, не дізнавайтеся, не ходіть, бо заберуть і вас. Буває таке, що людину забирають, і роками вона сидить в катівнях, в колоніях, в СІЗО. Людям не висувають ніяких обвинувачень, немає судових вироків. Вони просто сидять. І цивільних дуже важко витягати з полону. Що відбувається в Маріуполі наразі? Ми підтримуємо зв'язок з людьми, які іноді надсилають нам інформацію, але переважно ми орієнтуємося на те, що бачимо в соціальних мережах. Ми бачимо інформацію про відбудову якусь, так звану, про квартали, які будуються в Маріуполі, про дороги, які ремонтуються, про інфраструктурні об'єкти. Але всі ми розуміємо, що це не має жодного значення. Щоб агресори там не побудували, щоб вони там не відремонтували. Це не має жодного значення. От я хочу вам розказати, я була, так сталося, я була в Польщі, і на кордоні я розмовляла з прикордонниками польськими. І коли вони дізнались про те, звідки, про те, що я з Маріуполя, вони почали мене розпитувати, а що у вас зараз в місті? А вони ж там все відбудовують. Вони ж заявляють про те, що вони підтримують населення. І мене, якщо чесно, охопив жах. Тобто люди серйозно можуть це обговорювати. Хіба це має значення? Вони можуть зробити там все, що завгодно. Вони можуть побудувати там Дубаї. Але це не змінить єдиного і найважливішого. Вони вбили десятки тисяч людей. Крапка. Немає значення, що вони там роблять зараз. Немає жодного значення. І я навіть не розумію, чому це обговорюють. Це можна обговорювати, може, з приводу там грошей, які вони витрачають, скільки вони їх витрачають. Але достеменно ми цього не знаємо. Вплинути це ні на що не може. І я не розумію взагалі оцього напрямку думок і розмов. Немає значення, що вони роблять в Маріуполі. Вони забрали життя тисяч людей, цивільних, дітей. Вони зруйнували майже вщент місто, про що ми говоримо. Тому мені здається, що є два напрямки обговорення того, що зараз відбувається в Маріуполі. Це зовнішній, це ті люди, які хочуть додому, залишаються на вільній території України, виїхали за кордон. І це люди, які живуть на окупованій території. І у нас, і у них є свої проблеми, і у тих, хто залишається в Маріуполі, їх теж багато. Але вони свій шлях обрали. Якось вони пристосовуються. Є такий старий анекдот про двох політологів. Один одному каже, типу, от поясни мені, що відбувається. Я не розумію. А інший йому відповідає, ти впевнений, що ти не розумієш? Тобто пояснити можна. Ну, це важко зрозуміти, чому люди повертаються. Часто це відбувається через те, що їм немає просто де жити. І вони повертаються в Маріуполь, якщо у них там залишилось житло. Вони хочуть його врятувати, вони хочуть, щоб його не віджали елементарно. Але повернутися в окуповане місто, я намагаюся це уявити, але в мене не виходить. Ну от загалом так.
Знаєте, пані Анно, я зараз слухаю вас, і в мене просто покриваюсь мурашками, і от мене відразу резонують так слова Каті на початку, яка сказала про те, що ми знаємо, що відбувалось в Маріуполі на початку. Насправді ми не знаємо, що відбувалось і що відбувається в Маріуполі. Ми знаємо малесеньку частину цього, так само, як ми не знаємо, що відбувалось і відбувається в Бердянську зараз. Так само, як ми не знаємо, що відбувалось і відбувається в усіх тимчасово окупованих територіях, на всіх тимчасово окупованих територіях. Тому що ми знаємо лише малесенькі частинки інформації, які до нас доходять. Навіть ми, люди, які в цьому працюємо, знаємо лише малесенькі частинки інформації. Ми з вами міста-сусіди, міста, які там раніше завжди їздили один до одного, але ми один про одного дуже мало чого знаємо зараз. А що говорити про іншу частину країни, що говорити про світ? Звісно, вони знають просто малесенькі частинки. І коли ви говорите там про ту ж історію з польськими прикордонниками, на жаль, російська машина пропаганди така потужна, що протистояти їй суперважко, особливо в тих умовах, в яких ми опинилися зараз. І, мабуть, тому оця наша розмова, вона дуже важлива, тому що вона навіть, знаєте, на такому місцевому рівні хоча б двох міст сусідів допоможе один одного зрозуміти трошки більше. Тому що, я повторюсь, ми дуже мало знаємо. Ми знаємо дуже мало про свій Бердянськ зараз, як би це прикро не звучало. А ви дуже мало знаєте про свій Маріуполь зараз.
Так, це правда. Але знаєте, я що ще хотіла б додати. От ви сказали про те, що машина дуже потужна пропаганда. І часто, особливо зараз, останніми роками, люди дуже багато уваги приділяють дезінформації, боротьбі з пропагандою, з фейками, намагаються знайти механізми, як донести до цивільного населення це. І от в мене, не знаю, можливо це, я б сказала, може формула. Всі кажуть про те, що пропаганда, вона потужна через те, що вона, навіть якщо людина опирається, вона все одно долітає. Маніпуляція, вона і залишається маніпуляцією, тому що вона долітає. Інакше це б називалось комунікація. Коли ти сидиш в окупованому місті і в тебе немає доступу до інших джерел інформації, тільки російські, ти слухаєш це тиждень, а потім два, а потім п'ять. А на шостому в тебе виникає, який би ти розумний не був, який би ти не був досвідчений, все одно виникає десь там маленька думка про те, що ой, а отут вони кажуть правду. І через 7 тижнів ти вже думаєш, що, ну, мабуть, на 99% вони брешуть, а один – це все ж таки правда. А потім проходить ще місяць, і вже 3% правди. А потім ще 5, і вже 23% правди. І це відбувається постійно. Тому ми не можемо ще не враховувати психіку людей, яка закривається, яка намагається себе врятувати, і для неї безпечніше, перебуваючи на окупованій території, довіряти тому, що тобі говорять. Ти розумієш, що треба, як себе треба вести, про що не треба говорити, які твої дії можуть тобі зашкодити. І окрім цього, ти намагаєшся виправдати себе через те, що я тут живу. Це не означає, що я підтримую загарбників. Це просто означає, що я займаюся своїм життям. Це легше. Інакше тобі доведеться зізнатися, що ти підтримуєш вбивць. Твоя психіка не може з цим погодитись. Вона не дозволить тобі. Ти ж хороша людина. В тебе є діти, ти їх любиш. Старі батьки, наприклад. Або в тебе є собачка, з якою ти гуляєш. Ти ж її не вбиваєш. Ти ж хороша людина. І ти ж не можеш підтримувати вбивцю. А як тоді співіснувати з цим всім? Тому краще людині закритися, не думати про це. І так легше виживати. Але є і хороша новина. Я спираюсь на досвід Другої світової війни. Наскільки закручується пропаганда, вона так і розкручується. Тобто цей механізм, він діє в зворотньому напрямку. Я думаю, що врятувати цих людей можна, якщо будуть деокуповані території. Це займе, візьме певний час. Але вона як працює в одному напрямку, вона так спрацьовує і в іншому. Тому я думаю, нам треба щось до цього робити.
Знаєш, щодо цього, тому і ми часто говоримо про те, що чим довше триває окупація, тим складніше повернути тих людей. І давайте ж говорити про те, що вони населення змішують із своїми всякими спеціалістами, які приїжджають. І я впевнена, що після деокупації, дай Боже, вона буде і буде незабаром, що після деокупації нам треба бути вдвічі більше часу, щоб людей повернути ментально до України.
Я можу сказати про маріупольців, які зараз виїхали. І за моїми спостереженнями, люди поділяються на декілька категорій. Є ті, хто постійно рефлексує і не може впоратися з цим. Вони згадують свої квартири, вони згадують якісь дрібниці, меблі, подушки, магнітики на холодильник, які вони привозили колись. І вони все пам'ятають, це просто до нюансів, якого кольору, що в них було, який де був вазон. І вони постійно рефлексують, їм дуже важко дивитися вперед і якось намагатися налагодити своє життя. Це дуже велика категорія. Це люди, які, скажімо так, 40+, їм важче з цим. Але є не тільки 40+, там є там і 30, переважно така аудиторія. А є інші. Є ті, хто закрив ці двері, не чекає деокупацію завтра, за місяць, навіть через рік. Вони закрили ці двері, намагаються дивитися вперед. Вони налаштовують своє життя. Вони підтримують, донатять, я не знаю, як донатить Бердянськ, але маріупольці збирають дуже швидко. Якщо потрібні гроші, автівки, дрони, що завгодно. Якщо це і свої ще, люди, яких ми знаємо, це легше збирати. Вони дивляться вперед, вони донатять, вони заробляють гроші, вони намагаються підтримувати своїх близьких. Тобто це така активна дуже категорія населення. Одні рефлексують, а інших накриває лють, яка допомагає їм рухатися вперед. Отак.
У нас приблизно, мабуть, так само, так? І Аня може, мені здається, розповісти щодо зборів. Ти інколи допомагаєш нашим хлопцям збирати які збори організовувати. І мені здається, що бердянці не такі активні зараз. І просто люди чи здалися, чи втомилися, хоча якби ми однаково в одному човні.
Ні, я не погоджуюсь з тим, що ми змирилися і здалися. Щодо того, що там розділення на дві категорії, люди одні рефлексують, інші лютують. Я думаю, що ми змішаний тип, тому що ми рефлексуємо і лютуємо. І це, мабуть, невід'ємна частина взагалі проживання цього досвіду. Не можна бути на одному боці, не можна просто рефлексувати за минулим, не думаючи про майбутнє. І так само не можна думати лише про майбутнє і закрити двері в своє минуле. Це все життя, це все його час. Тому я тут за змішаний тип. Щодо зборів, та це абсолютно нормально, що збори – це також історія хвилеподібна. Вона активізується, послаблюється, це абсолютно нормально, тому що Люди ж в тилу, вони також мають купу своїх побутових проблем, вибачте, їм треба якось за щось жити, їм треба лікувати себе і рідних. Тому збори проходять по-різному. Буває таке, що збір закривається за декілька годин, буває таке, що він тягнеться днями, і це нормально, абсолютно, я вважаю. Ні, те, що люди здались чи розчарувались, Боже мій, то ми всі щодня розчаровуємось і зачаровуємось, тому що зараз ми живемо в такому світі. Це нормально. Я дуже-дуже проти таких песимістичних настроїв, типу, що ми розчарувалися. Ні. Я за те, що ми приймаємо всі стани, всі емоції, але дуже хочеться сказати на підтримку Бердянська. Ви говорите про те, що Маріуполь – це суперактивні громадяни, я підтримую це, і я вважаю, що бердянці аж ніяк не відступають в цьому, тому що бердянці, я зараз не кажу про офіційну позицію міста, про представників влади, я думаю, Катя задасть нам цей тон, і ми про це також поговоримо, тому що тут, на жаль, є про що говорити. Я говорю про бердянців, про звичайних бердянців, які виїхали, активізувались, збираються в якісь організації і просто неймовірні речі роблять.
Ти згадала про владу і все ж таки пропоную перейти до цього блоку. Дійсно, нам зараз всім важко і якби не все люди можуть витягнути самостійно. І релокована влада точно може підтримати людей, які обрали Україну, які виїхали з окупації. Бердянці постійно нарікають на нашу військову адміністрацію, буцімто немає достатньої підтримки для переселенців. Навіть гуманітарна допомога у нас видається лише тим, хто залишився в Запоріжжі, тому що саме там базується наша адміністрація. У нас про це в попередніх подкастах було багато розмов, але я знаю, що в Маріуполі ситуація геть інакша. І як ваша влада піклується про своїх ВПО?
Влада Маріуполя, перше, що вони зробили, коли виїхали з міста, вони почали відкривати центри підтримки переселенців і назвали їх «Я Маріуполь» по всій Україні. Спочатку це було декілька центрів, зустрічали людей, намагалися допомогти тим, чим могли в тому періоді повномасштабного вторгнення, в першому, коли люди виїжджали без нічого. А потім вже робота була побудована трохи інакше, і зараз в центрах «Я Маріуполь» їх більше 20 по всій Україні. Є побутові центри, є медичні центри, там вже робота налаштована інакше. Що можуть отримати маріупольці? Різні категорії можуть отримати різні послуги. Гуманітарну допомогу. Так, це продуктові набори. Юридичну допомогу. Це допомога з оформленням документів, поради, підтримка юриста. Це психологи, які працюють. Дуже великий шар роботи – це медичні центри, які відкрилися в різних містах України. Вони є і в Києві, вони є і в Одесі, і в Львові. Це допомога практична для маріупольців. Приймають маріупольські лікарі. Можна записатися до сімейного лікаря. Можна відвідати профільного лікаря. Проводяться якісь невеличкі, але втручання все ж таки. І оця медична підтримка – це, як на мене, дуже важливий шар роботи. Звісно, головне питання – це житло. І ми нікуди від цього не подінемось. За моїми даними, в Києві десь близько 20 тисяч людей. 20 тисяч Маріуполя. І це тільки Київ. В Києві ціни на квартири високі, це правда. Не всі можуть дозволити собі такі речі, як оренда житла. І маріупольська влада намагається певні категорії людей підтримувати. Звісно, це все не про миттєвий результат, це про процес. Почали розсіляти в гуртожитки. От на прикладі Дніпра я можу розказати, що гуртожиток взяли в оренду, його відремонтували. В квартирах вони невеличкі, це смарт-квартири, в квартирах зробили ремонт, облаштували меблями, необхідною технікою, і там зараз живуть люди. І цей проєкт, він розвивається, і він буде розвиватися і в інших містах України. Зараз в березні 2026 року планується будівництво, справжнє будівництво великого кварталу в Білій Церкві. Це 10-поверхові будинки, де будуть розселяти маріупольців, і оренда житла там буде коштувати 5-6 тисяч. Це все про процес, це довго. Бо треба було підвести законодавчу базу, треба було знайти гроші на це, треба було вмовити, довести нашим депутатам, щоб вони прийняли певні рішення, що це вкрай важко для маріупольців і вкрай необхідно. Все це займає певний час, великий час. А звісно, люди хочуть отримати компенсації. І компенсаційний механізм для маріупольців, він теж якось зрушив з місця, але, на жаль, компенсації ми не отримуємо. Коли ми будемо їх отримувати, в мене немає позитивної відповіді на це питання. І оптимістичного погляду в мене немає також. Тому міська влада на своєму рівні, вона робить те, що вона може. Бо треба розрізняти рівень центральної влади, і за що вона відповідає, і рівень місцевої влади, за що вона відповідає.
Знаєш, ти от зараз прилічуєш, і ну давайте справедливості заради, ми розкажемо, що робить наша влада. Вона ж щось робить. У нас дійсно є безкоштовні консультації юриста, і кожен може з нею скористатися. Це ну дійсно якісна підтримка. У нас є релоковані школи, і одна навіть працює офлайн в Запоріжжі. Вони буквально от з цього року почали офлайн навчання. У нас є релоковані гуртки, секції спортивні, які теж працюють навіть не в одному місці, і це дуже круто. У нас є гуманітарна допомога для тих, хто в Запоріжжі. У нас є ситуативна допомога для пільгових, дуже пільгових категорій, для тих, хто в Києві і Трускавці від районної адміністрації. І в нас є виплати грошові пільговим категоріям раз на рік там військовим при пораненні, чи на дитину, чи там ну якимось там малозабезпеченим. Тобто це грошова 2-3 тисячі раз на рік ти можеш отримати. І в принципі все. Тому, коли я слухаю, що ти розповідаєш, і так і кажеш, що це робота влади, і це гроші, але ж Маріуполь знайшов гроші, Бердянськ чомусь таке враження, це моя, суто моя суб'єктивна думка, таке враження, що бердянська влада навіть не шукає ці гроші. Щодо житла, ну, якщо Запорізька ОДА дасть який гуртожиток в Запоріжжі, то там, може, бердянців розселять. Якоїсь такої організованої систематичної роботи, щоб забезпечити бердянських ВПО житлом, ми не бачимо.
Катю, а ви ставили питання, наприклад, своїй владі? Чому так відбувається? Що вони роблять в евакуації? У вас є доступ до них?
Так, ми ставили такі питання, і, звісно, там йшлося про те, що Маріупольська громада більше, а у нас фінансування менше, немає доступу до такої допомоги, ще щось. І, в принципі, наша влада, вона не дуже контактна. Ми жодного разу ані аудіо, ані тим паче відеозв'язком не спілкувалися з нашим очільником адміністрації. Спочатку нам відмовляли в коментарях, тому що мене ще не призначили, а тепер, ну, просто, мабуть, немає настрою. Я думаю, Аня має те, що додати.
Так, я дуже хочу вставити зараз трохи свої думки, тому що справедливості заради я хочу зазначити один дуже важливий факт, що ще на початку весни 22-го року, коли, по суті, були панічні настрої, незрозумілі взагалі, що відбувається, і потік людей, які виїжджали з Бердянська і Маріуполя, був величезний, в Запоріжжі першим центром підтримки допомоги бердянським ВПО став центр «Бердянці свій для своїх», який організували і представники влади також, тому що там були представники депутатського корпусу, про це не можна про це не говорити, тому що це був перший центр офіційний в Запоріжжі, який зустрічав бердянців. Цей центр надавав величезну гуманітарну допомогу, продуктову, хімію і так далі. Саме тут, на базі цього центру, почали створюватись такі функції, як надання юридичної допомоги, психологи. Пізніше це почались центри для дітей, там дитячого розвитку. На цій же базі почали створюватись пральні, якісь там перукарські послуги. Цей центр надавав величезну допомогу бердянцям і робив це саме в той момент, коли офіційні представники влади не змогли зорієнтуватися і це зробити. І саме вже на базі цього центру, якби там частину ініціатив на себе перебрала вже якась міська влада, яка пізніше трансформувалася в військову адміністрацію, пізніше вже розкрився і центр-хаб районної військової адміністрації. Тут питання інше, що ці два напрямки районної і міської продовжили ці ініціативи, але, по-перше, зосередили і залишили їх лише в Запоріжжі, а, по-друге, провалило колосальну, одну з найважливіших взагалі частин – це комунікації і інформування, тому що вони щось роблять, але люди про це дуже мало знають. Я взагалі вважаю, що найбільша проблема бердянської міської влади – це комунікація і зв'язок з громадою, тому що він відсутній. І коли ти до них звертаєшся з чимось, то вони тобі відповідають і розказують, що вони щось роблять. Але люди про це, на жаль, не знають. От оце зараз наша колосальна проблема з нашою владою. А про те, що все-таки це дуже важливо, щоб бердянці отримували допомогу. І от я вважаю, що в Бердянську, цей центр «Бердянці – світ для своїх», я працювала там півроку, тому я розумію, про що я кажу. Я бачила кількість людей, які туди приходили, я бачила допомогу, які люди отримували. Тобто про це не можна не сказати, це була суперважлива підтримка для бердянців. Інша історія, що це було і є лише в Запоріжжі. І так, звісно, це стосується таких більш побутових речей, тому що ми не можемо говорити про якісь компенсації, житло і все інше на рівні міської влади, ви дуже правильно помітили, це абсолютно різні цифри, тому міська влада ніяк не може забезпечити всі ці компенсації, які ми, на жаль, потребуємо. Це вже, звісно, питання до держави, навіть, мабуть, зараз не до держави, тому що це такі цифри, про які не можна поки що говорити. Але, справедливості заради, Бердянськ не був покинутий повністю, так, він був покинутий офіційною міською владою. Це, мабуть, чому ми маємо це приховувати, ми маємо право на це говорити. Якщо я говорю про це з людьми, знаєте, з інших регіонів, з регіонів там підконтрольних Україні, я завжди кажу про те, що ні, я захищаю Бердянськ, захищаю всіх, кого можна. Але якщо ми говоримо між собою, то ми всі самі це прекрасно знаємо. І ця ситуація, по суті, продовжується, тому що в нас немає зв'язку з міською владою, в нас немає комунікації з міською владою. Катя, може в тебе інша думка, я дуже сподіваюся на це. Може, я песимістична в цьому питанні, але я вважаю, що питання зв'язку з громадою провалено.
Насправді, тут наш песимізм, він дуже реалістичний, бо лише останні 2 місяці наша військова адміністрація публічно звітувала про витрати бюджету. На що вона витрачає стільки грошей? До цього, пересічні бердянці, вони не будуть спеціально лізти на сайт і шукати, можливо, там десь є якісь таблички, ще щось. А так, щоб вийти до людей і розповісти, на що ми витрачаємо гроші, у нас останні 2 місяці лише про це розповіли. Жодної, взагалі, якоїсь там звернень нашого вже очільника адміністрації військової немає. І враження, що наша влада місцева підтримує думку центральної влади країни, що переселенці мали адаптуватися і самі себе тепер можете забезпечувати. І що нам підтримка більше не потрібна. Бо я не бачу тої допомоги, яку все ще потребують бердянці. Бо так, в Києві дороге житло, а в Одесі, в Запоріжжі, в Дніпрі небезпечно через близькість фронту, і людям теж потрібна допомога. В принципі, якщо ти залишишся без свого дому, якщо ти залишив місто, залишив все, що у тебе було, і виїхав, то ти вже заслуговуєш на щось. А здається, що наша влада так не вважає. Що ти, Ганна, згадала про те, що в Білій Церкві будуть будувати цілі квартали для маріупольців, це дуже круто, але я бачила новини про те, що жителі Білої Церкви начебто почали протестувати і виступати проти цієї забудови, начебто вони бояться, що маріупольці там будуть зросійщувати їхніх дітей і так далі. І от мені цікаво у тебе спитати, я коли це читаю, мені прямо це бурлить всередині, таке обурення, така образа за вас навіть, за всіх ВПО. І мені цікаво, от, що ви відчуваєте, коли стикаєтеся от, ну, з такою думкою людей?
Мені важко сказати, що в мене все бурлить всередині. Ні, в мене вже давно нічого не бурлить. Але що я можу сказати? Я можу звернутися до фактів. Тобто, так, такий факт був. І справді була така інформація, я теж її бачила. Але я відношусь до цього, ну, як до факту. Тобто, є певна кількість людей, які мають свою думку з цього приводу. І в них ця думка отака. Є кількість маріупольців, які залишились в Україні. І це говорить само за себе. Ну, тобто, вони не повернулися в окупований Маріуполь, не поїхали жити в Воронеж. Вони залишаються в Україні. Вони обрали для себе своє життя, і вони обрали для себе, що вони будуть жити в Україні. Це їхня країна, це наша країна, ми українці, і ми живемо в Україні. Ви знаєте, що дуже важко, якщо людина впевнена, що вона права, що в неї є своя точка зору, її дуже важко зрушити з цього місця. Ну, тобто, от вона так вважає. Це не перший момент такий. І про Маріуполь багато говорять. І в мережі постійно виникають якісь суперечки. Хтось каже про те, що так, російська мова, про те, що ви звали «Руський мір», і ви отримали по заслузі. Я навіть, знаєте, ну це от про те, що... Що тут обговорювати? Ну, от для, ну, якщо серйозно, завжди будуть люди, які будуть мати таку точку зору. Крапка. От вони будуть, все. Я думаю, що нам треба спрямувати свої зусилля, і я спрямовую свою роботу теж на це. Не озиратися, не намагатися комусь щось довести. А нам треба думати про те, щоб вижити, допомогти фронту. Нам треба думати про дітей, як їх виховувати, що їм треба розказувати, що вони повинні знати про своє місто, що вони повинні пам'ятати, що в них виникає всередині, коли вони чують слово «Маріуполь». От про це треба думати. Звертати увагу на якісь моменти, про які ти, Катя, згадала. Я вважаю так, кожна людина має право висловити свою думку. Або на певні дії, якщо вони не стають соціально небезпечними для суспільства. Все. Тому звертати увагу на от такі речі, ну, мені, якщо чесно, важко. Я думаю, що треба займатися практичними речами, підтримувати один одного, донатити і не витрачати ресурс. Його і так не дуже багато. Не витрачати ресурс на суперечки. От і все.
Але ж це, в принципі, ненормально, коли всередині однієї країни таке полярне ставлення до маріупольців, взагалі до переселенців. Згадайте, які всі були єдиним народом на початку 22-го і ну, що зараз?
Катю, ні. Катю, це нормально. Люди, просто люди, розумієш? Вони просто люди, вони не супергерої, вони нікому нічого не винні. Вони мають свою думку, вона з чогось сформувалася. З того, в якому середовищі вони виросли, яка в них була родина, наприклад. Люди, просто люди. Не треба вимагати від них суперздібностей, щоб всі були чесні, щоб всі були... Ну, ви ж бачите, що відбувається у нас в країні. Ну, тобто, у всі часи були такі люди, у всі часи була корупція, у всі часи крали, і будуть продовжувати це робити. І 200 років тому, і 400 років тому. І коли нас вже не буде, це все буде. Це розвиток, це про... От так розвивається людство. От це про теж процес, ми всі різні. Немає тут нормального чи ненормального. Ненормально, коли ти твої дії соціально небезпечні для суспільства. Все. Ну, просто в твоєму ти можеш відповідати за себе і можеш думати, на що ти будеш реагувати і як ти будеш реагувати, куди ти спрямуєш свою підтримку, куди ти спрямуєш свою роботу, куди ти спрямуєш свій ресурс. От про це ти будеш думати. А те, що відбувається іноді от в Фейсбуках, ну що я вам скажу? Три дні. Щось відбувається, закидується якась інформація, вона там три дні її всі коментують, потім забувають, і вона вже залишається просто десь в історії. Ну і все. От на цьому крапка. Я не думаю, що це буде справді, якщо говорити, я не думаю, що це може бути проблемою для жителів Білої Церкви. Я думаю, що маріупольці багато працюють, вони завжди багато працювали. Маріупольці здатні зробити місто не гіршим, а кращим. У них є багато ідей через те, що їм довелося виживати, і вони все одно щось постійно вигадували, щоб вижити, щоб допомогти, щоб кудись рухатися. Хтось змінював професію, хтось змінював фах, хтось ставав підприємцем. Це все рушії. Тому я думаю, для Білої Церкви, якщо об'єктивно і без емоцій, я думаю, що це буде плюсом. Розумію жителів Білої Церкви, десь розумію те, що їх побоювання, наприклад. Але мені здається, що все ж таки це буде правильно і для маріупольців, і для жителів Білої Церкви. Я думаю, що всі порозуміються.
Таня, тебе зачіпають оці срачі в соцмережах?
Я зараз слухаю вас, і таке враження, що йде такий голос свідомого розуму і голос серця. І по правді, я за те, що їх не можна роз'єднувати, і обидва вони мають місце бути, тому що це так і є, насправді, ти не можеш виключити свої відчуття, але головою ти щось розумієш. По-перше, я би хотіла зазначити, що такі упередження, вони ж є не лише до маріупольців, з цими стикаються бердянці, з цим стикаються мелітопольці, і давайте по-чесному, скільки років з цим стикались і стикаються досі люди з Донеччини, Луганщини. Це нікуди не ділось абсолютно. Про це я вважаю, що це про це дуже важливо говорити і ділитись цими історіями один з одним, що слухай, це не лише твоє, це не лише тебе образили чи твоє місто. На жаль, ми всі рано чи пізно стикаємося з якимись емоціями, і ви, Ань, дуже правильно зазначили. Я також розумію побоювання людей, тому що це справедливий страх. Люди з окупації, особливо з якихось таких дуже гарячих регіонів, вони мають інший досвід і іноді нас трошки бояться. Так, це образливо, так, це боляче, але це дуже зрозуміло, тому це треба приймати. На жаль, це так, і це треба приймати. Щодо того, що це суперпозитивний досвід, я сподіваюся, буде для Білої Церкви. Та в цьому, в принципі, переконуються всі міста, містечка і селища, куди зараз виїжджають переселенці, тому що подивіться, скільки прекрасних бізнесів вони відкривають, скільки ініціатив вони впроводжують. І, мені здається, взагалі іноді, що переселенці зараз, я в жодному випадку не хочу нікого образити, але десь таким, знаєте, двигателем прогресу трошечки працюють, тому що вони на такому якомусь досвіді, їм потрібно, ви правильно говорите, їм потрібно рухатись, щось придумувати і робити. Але, на жаль, таке є. На жаль, упередження до переселенців, вони ж є, вони не сьогодні є, вони з 14-го року є. І я за те, що не можна, знаєте, не можна про це постійно говорити, ображатись, але й не можна робити вигляд, що цього немає. Супер важливо цим ділитись і про це говорити, тому що, мабуть, і проблема в тому, що з самого початку, з 14-го, люди про це не говорили. Вони це ковтали мовчки, переживали. Це дійшло до того, що зараз, вибачте, переселенців стало в рази більше, а ми досі з цим стикаємось, тому що ми мало про це говоримо. Ніхто нас не зрозуміє, якщо ми не будемо самі по-чесному розказувати свої історії, ділитись своїм досвідом. Так, це неможливо зрозуміти, не переживши його, але, може, хоч якось трошки будемо доносити один одному цю інформацію, і люди, які такого досвіду не мали, можливо, зрозуміють нас більше, а головне – що ті, які цей досвід мали, знатимуть, що він не самотній в цьому. Що всі ми так чи інакше це переживаємо. Це дуже прикро, але це факт. Відсюди не дінешся. Тому я за те, аби оці голоси серця і розуму все-таки поєднувати.
Я хочу побажати всім переселенцям, щоб де б ви не були, ви не відчували себе чужими, а відчували себе частиною громади. Ви слухали подкаст «Родом з Бердянська. Голос БРД». Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, коментуйте, пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось. І дякую, Ганна, що завітала до нас сьогодні.
Дякую, колеги. Дуже рада вас бачити.
Бережіть себе, бердянці, маріупольці, де б ви не були.